Přeju vám nadále příjemné páteční dopoledne při poslechu našeho pravidelného tandemu. Dnes na hodinku mezi 11. a 12. za námi z Pelhřimova přijeli archiváři, řekněme, je to Martina Pekařová. Martino, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
A Pavel Holub. Pavle, i vám hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
My se dneska společně začteme do písma, do různých druhů písma, řekněme, kterými psali naši předci, které také uměli naši předci číst. My dneska v tom dost tápeme. A také vás budeme zvát na Mezinárodní den archivu, který bude už o víkendu, ale u vás v Pelhřimově to vypukne až od úterka. Tak, to všechno dneska probereme. Rádi čtete, Martino?
Určitě.
A čtete ráda i v těch starších písmech, nebo jste taková v tomto novodobá a raději nějakou knížku, třeba i novodobou literaturu?
Tak samozřejmě čtu současnou literaturu, která teď vychází, ale ráda čtu i staré prameny, které právě máme v archivu uložené, tak já čtu nejradši ty starší prameny z toho 17. 18. století.
Mm-hmm. Co Pavel?
Já také číst literaturu náleží k povinnostem, dá se říct, archivářů, seznamovat se s literaturou a dokumenty. Já zase mám raději do 19. století, ale raný novověk není také špatný.
Věřím, ano, není špatný. Vy jste se mi zalíbili hned u dveří, kdy jste začali každý bojovat za jeden druh písma. Jeden za Kurent a druhý za Švabach, tak dneska tento souboj tady uděláme v přímém přenosu, samozřejmě v dobrém. Vidíme, kdo bude vítěz. Naši posluchači budou mít samozřejmě prostor také pro dotazy. Můžete je zavolat na 567-331-000. Můžete také psát SMSky, a to v tom případě napište hosté, udělejte mezeru, napište text vaší zprávy a odešlete na 907-7704. SMSka je za 4 koruny a zajišťuje ji společnost ATS Praha. U mikrofonu je Tereza Stýblová, přeju vám hezký pátek a posílám Petra Spáleného. Posloucháte páteční dopolední tandem na vlnách regionu. Našimi dnešními hosty jsou Martina Pekařová a taky Pavel Holub, oba z Pelhřimovského archivu. A dneska si budeme povídat jednak o Mezinárodním dni archivu, který bude velmi brzy, 9. to znamená v neděli v Pelhřimově. Takové zajímavé přednášky připravili k této příležitosti od úterý 11. června, no ale taky se začneme do starých druhů písem. Já myslím, že spousta lidí si představuje archiváře a vy jste se s tím taky určitě setkali, jako už takové lidi ve zralém věku, kteří celý život bádají, leží v knihách, netkne sluneční paprsek, když náhodou tak se vylekají, co se to děje. A vy vypadáte mladě, zdravě, mladí jste, to je úplně jasné, veselé. Tak jak je možné, že vás zaujalo právě takový obor, který vás nutí k tomu, abyste určitě bádali a v těch knihách leželi a pod lupou zkoumali a četli a tak dále. A u Martiny mě to zajímá úplně nejvíc, protože to je žena.
No, já bych řekla, že právě v profesi archivářů převažují ženy.
Ano.
Ale bylo by potřeba, aby bylo v archivech víc mužů, protože jsou silnější a můžou nosit těžké kartony.
Aha, takže ženy by bádaly a muži by nosili ty kartony.
To by bylo ideální. Ale ráda bych řekla k tomu, co jste teď říkala, že archiváři jsou všech věkových kategorií, takže nejenom staří s dlouhými vousy a ve špinavém archivním plášti, ale i mladí a i ve středním věku. Takže asi jako v jiných institucích nebo organizacích a firmách.
No tak archiváři musí začít v mladém věku, aby právě stihli všechno vybádat, že? A ne? Napsat také nějaké knihy za tu dobu, takže nemůžou začít potom v tom zralém věku. Musí skutečně od toho mladého věku jako vy.
Ano, je i to, že vlastně na toho archiváře se studuje. Není to jako, že si to prostě člověk vybere, takže jako přijde a chce být archivář, tak přijde do archivu a začne dělat archiváře, ale musí vlastně studovat, protože na archivní, nebo archivnictví se studuje na filozofických fakultách, studuje se 5 let standardně, takže tam jako on se musí naučit právě to čtení těch starých písem, musí se naučit jazyky a nejenom i tady ty záležitosti, musí se zase stejně jako historik orientovat v těch problematikách, musí poznat ty metody do zpracování toho materiálu. Takže ta cesta jakoby k tomu archiváři je dlouhá a i to, že jako jsme mladí, dejme tomu, tak jsme v podstatě jakoby na začátku a právě tím, že člověk poznává pak i v té praxi ty záležitosti, protože ta praxe pak je druhou částí, nejenom ta výuka, to studium, ale i ta praxe, ta je nezanedbatelná, ta hlavně jako je podstatná u toho archiváře, protože pak s tím materiálem se musím dokázat poprat.
Mm-hmm. No nicméně si říkám, Pavle, že vás určitě musela bavit historie a literatura už jako malého kluka, že tam ta cesta byla jasně nasměrovaná.
Dá se říct.
Měl jste to třeba v rodině? Rodiče, prarodiče, že byli taky podobně zasaženi tou historií, jako vy?
To ne, ale my jsme jezdili od mala jako na hrady, na zámky a pak i jako výuka na základní škole, to bylo fajn s paní učitelkou Hybšovou a tak jako bylo to super právě jako různý další akce, že jako bylo to, tím mě to zaujalo, jako by ta výprava do té historie, protože tam máte příběhy nejenom toho písma, příběhy lidí, můžete tak jako pověsti, někteří zase odsuzují, jakoby, ale mnozí právě ty pověsti, na nich se jakoby nalákali na tu historii, protože
je to,
lákalo
ano, je to
a pak jakoby...
Jak jste o tom mluvil.
Přesně. Zkoušíte nalézt, kde je ta pravda. Bylo to tak, nebylo to tak, co bylo jiného, co nebylo jiného, kde je ta pověst, má nějaký reálný podtext.
Tak je to trošku takové tajemné a možná s nejasným výsledkem a koncem, možná to láká člověka přijít tomu na kloup, jak to ve skutečnosti bylo. Martinovi, taky od dětství jste tíhla k historii, ke knížkám?
Tak ke knížkám určitě, ale k historii bych řekla, že jsem začala tíhnout spíš až na střední škole, na gymnáziu a musím říct, že zase naopak na rozdíl od Pavla, zase máme v rodině nějaké dispozice k tomu, protože můj dědeček jako z matčiny strany, tak ten se zajímal více o historii i o historii vlastního rodu. Také máme po něm dochovaný pečetní prsten a různé staré knihy, právě tištěné Švabachem nebo různé výpisy jako směřující k tomu rodokmenu. Takže tam vlastně takový počátek toho mého zájmu.
No, to jste řekla zajímavou věc, protože teď je hodně moderní pátrat po svých předcích a když se do toho pustíme, tak je výhodou, že umíme číst ta stará písma, protože nepotřebujeme nikoho, kdo nám to potom přeloží a zvládneme to sami. Ale cesta k tomu je určitě dlouhá a složitá se naučit číst, protože já tady mám před sebou ukázku z té čítanky pro laické genealogy a není to tady vůbec jednoduché. My se ale dneska o to pokusíme, ta písma alespoň představit a říct si vlastně, proč vzniklo psané písmo takové, jaké dneska je, proč spojujeme písmenka a proč se zase písmenka třeba nespojují, jaký to má důvod, protože všechno má svůj důvod. Našimi dnešními hosty jsou Pavel Holub a také Martina Pekařová. Pokračovat budeme po písničce, můžete se klidně ptát, můžete je pozdravit, zavolejte na 567-331-000. Krásný pátek, jedete v tandemu na regionu. Dnes k nám přistoupili Martina Pekařová a taky Pavel Holub, pelhřimovští archiváři a zveme vás na přednášku, jak číst ve starých dokumentech, která bude v Pelhřimově ke slyšení v úterý 11. června. A bude to trvat až do pátku 14. června, to bude výstava archiválií psaných různými druhy písma. To všechno pelhřimovští archiváři připravili kvůli tomu, že bude teď Mezinárodní den archivu o víkendu. To čtení starých druhů písem, jak už jsme říkali, tak hodně souvisí také s genealogií, s tím, pokud chceme pátrat po našich předcích a začneme pročítat nejenom matriky, ale ještě starší dokumenty. A to se dneska hodně děje, hodně často. Myslím, že i na vás se obracejí lidé, kteří pátrají po svých rodech, abyste jim s tím pomohli. Na čem to právě ztroskotá? Předpokládám, že právě na tom písmu, že nerozumí, co je tam napsáno?
Často se to stává, ale musím říct, že spoustu lidí, kteří se o tu genealogii zajímají a vytváří si ten dokumen, tak už se to postupně nějak naučilo číst ta písma, takže opravdu přečtou hodně. Ale může se kromě toho, že teda budu mít problém teda s tím čtením, tak se může stát, že třeba se nedochovají prostě dokumenty, které by potřebovali, kde by se třeba ti jejich předci mohli vyskytovat, kde by mohl být nějaký důležitý zápis. a to potom, s čím už se prostě nedá potom nic dělat.
Tak tam už je nám zkrátka všechno krátké, i když se naučíme číst to písmo. Vy budete učit ty návštěvníky přednášky, učit v uvozovkách číst například Currentem Schwabachem latinkou. Já myslím, že dneska se hodně lidí myslí, že každé písmo, které neumí přečíst a které pochází z těch starších časů, tak je Schwabach.
Ano, přesně tak.
Pavle, jak to tedy je?
Jak jste říkala, běžné označení písma u veřejnosti je to psáno Schwabachem. Tak tomu není. Schwabachem je tištěno. Můžeme si to tak jako zapamatovat, že je tam to š obsažené, Schwabach tištěný, zatímco Currentem se píše nebo psalo. Current je tedy novogotické, když to odborně označíme, tak je to německé novogotické kurzivní písmo 19. století, tak zní oficiální název pro Current.
A teď se to pojďme neoficiálně trošičku přeložit a přiblížit.
Na konci středověku, když se vyvíjela písma, tak právě ta gotická písma ovlivňovala ten vznik těch dalších písem. A takže třeba v Německu tak došlo k ustanovení, jak bude vypadat ta jednotlivá písmena. Zatímco v Čechách tady to ustanovení nebylo tak jednoznačné, nebylo tak vyhraněné, takže tady v Čechách potom ta novogotická písma byla rozrůzněnější, zatímco v Německu tam se vytvořily tři oblasti, které ovlivňovaly tady tu podobu právě toho novogotického písma. A to podle toho, do jaké míry je spojité, tak se pak i označuje. A to, že je to spojité, to znamená, že je kurzivní. A protože to každé písmeno bylo možné napojit zleva zprava a mohla jste s ním dobře psát. A to znamená, že je kurzivní. Když nebylo možné s ním psát v rámci toho vývoje i, anebo i v rámci nadpisování třeba, tak se využívalo polokurzivní písmo. To znamená, že ta písmena buď to ještě neměla vytvořená ty části, které umožňovaly to spojení, anebo se využívala právě pro to zvýraznění, že nebylo tam právě to možné jakoby celistvě a nesplýval vám ten text. Takže to je polokurzivní písmo a to je to novogotické, kurzivní a písmo 19. nebo 20. století, záleží na tom, v jakém období a zase ty vlivy, jaké se tam objevují. A to je to označení časové. To časové označení vlastně určuje, v každém tom období se určitým specifickým charakterem, dá se říct, projevují tam některé vlivy. Takže to časové období trošičku nám pomáhá zařadit to písmo do toho vývoje. Že to je ten rozbor toho celého názvu. V podstatě, když se řekne Current, tak potom jako se běžně ví, o jaké písmo jde, ale v Čechách bychom jej měli užívat především pro období od 70. let 18. století. Předtím sem bylo vlastně ten Current jakoby zanášen, nebo ten vliv především z dokumentů, které vznikaly v zahraničí, právě z toho německého prostředí, ale i z jiného. A tady v Čechách do těch 70. let 18. století tady byla ten vývoj jakoby živelnější, nebylo to tak standardizované, jako ten Current v tom Německu. Tam měly učebnice, zatímco tady v Čechách právě učebnice nebyly. A to je zase další věc, která je ukázaná na té výstavě, jak ty učebnice ovlivňovaly to písmo, protože to je podstatné v novověku i problematika učebnic.
Čili, když bychom to trošku zjednodušili dneska, když píšu psacím písmem a písmenka pěkně spojuji, tak jak jsem se to naučila na základní škole, tak píšu Currentem.
Kurzivním písmem.
Kurzivním písmem.
Ale Current, to je to, že je to novogotické písmo. Ano, tam je to jsou ty dvě linie, které se tady...
Kurzivním písmem a pokud
je spojité,
to nespojuji, tak je to občas spojím, je to polokurzíva.
Dá se to jako značit?
Píšu hezky ta písmenka od sebe oddělená.
A když ještě ozdobíte, tak byste se přiblížila kreslenému písmu. Ono je to tady to, co jsme teď řekli, je to takové jakoby trochu zlajčtění z hlediska palografie, tak to by se palografům nelíbilo, ale je to přiblížení veřejnosti.
Kolik palografů nás
přesně
poslouchá?
A právě to byl ten... A to byl i ten problém u té výstavy, když jsme řešili právě jak to té veřejnosti zpřístupnit, protože kdybychom tam užívali tady ta označení, tak sice palograficky to bude správné, ale pro veřejnost to bude nesrozumitelné, takže jsme se museli přiblížit jakoby k tomu té veřejnosti tady tím trochu upravením.
Tak. Zahrajeme si písničku, vy to všechno hezky vstřebejte, typy písma, ještě se k tomu dneska vrátíme a to s Martinou a taky s Pavlem po písničce, kterou zaspívá Hana Zagorová Z nebe pláče déšť. To doufám tedy, že dneska nebude realita, že nám bude svítit sluníčko.
V tandemu s hostem.
Hana Zagorová z Nebe pláče déšť, posloucháte Tandem na Regionu. Povídáme si dnes s pelhřimovskými archiváři Martinou Pekařovou a také Pavlem Holubem. Povídáme si mimo jiné také o písmu, o historickém písmu, řekněme. My jsme tady mluvili třeba o kurzívě a dalších písmech a já se teď dívám třeba do textového souboru na počítači a tam v podstatě taky můžu psát kurzívou, jenomže to se mi stane to, že to písmo se akorát položí a třeba se tím dá zdůraznit některá část v textu. Ale ono to vlastně, jak jsme si řekli, úplně něco jiného, kurzíva. Kurzíva je to písmo, které se spojuje.
Dneska palografie, ano. Tady to máme tištěné písmo, nebo v tom počítači je to pak výsledek tištěné, ale je to spíš z hlediska typografie označení, nikoli z hlediska palografie, z té nauky o tom starém písmu.
Necháme palografii stranou, ale teď běžný uživatel, tedy aby se v tom orientoval, ve skutečnosti kurzíva je písmo, které my hezky spojíme dohromady. Tak, proč se vlastně ta písma začala spojovat? Souviselo to třeba taky s životním rytmem lidí?
On to záleží, nebo se pojí i s tím, jak ti lidé vlastně potřebovali víc i psát, víc ty dokumenty, takže v raném novověku začíná narůstat i výroba papíru, začíná se ty úřady, začínají vznikat ve větší míře, začínají se jakoby specializovat, ty dokumenty začínají žít víc a víc a potom v 19. a 20. století to vlastně pak, jako když to vezmeme v té chronologii, tak jakoby největší boom to zažívá, ale jako tam jde o to, že to písmo prostě bylo potřeba.
Mm-hmm. Takže zkrátka pak tam přiblížilo se lidem a jejich běžné potřeby. Dřív bylo písmo asi spíše pro lidi vzdělanější. Písmo se tisklo, každý neuměl psát, takže třeba nebylo potřeba, aby se ta písmenka spojovala, aby to šlo hezky rychle od ruky. Potom už to bylo potřeba a nutnost asi, abychom se taky mezi sebou předali nějaké dokumenty, dopisy. Ne? I s tím to souviselo. Určitě. No, ne, moc mi to neodkývá. Určitě. Já se to takhle vysvětluji. Z toho dnešního pohledu. Tak teď mě docela tedy zaráží, že vlastně se objevilo nové písmo, které Comenia Script, které se začíná učit na některých školách a tam to zase není vůbec spojené dohromady. Není to trošičku krok zpátky? Nespomalí to třeba ten tok toho psaní? Co myslíte?
Jako stěží říct, to musí vědět, jak si ti, co to vymýšlí a hlavně, kteří to realizují, nebo to zavádí, ale jak se z hlediska toho vývoje, je to zajímavé, protože v raném novověku právě se to vyvíjelo tak, že nejdřív byla ta písmena jakoby jednotlivě, potom se začala právě pospojovávat a pak už plynule, aby se psala. A zatímco dneska, kdy jakoby chvátáme a to písmo teda jako se říká, že teda odráží to, ten děj, tak najednou začne psát méně spojitě, začneme to rozdělovat a jako je to otázka možná spíš dalšího vývoje, třeba se ukáže, že to nebude ono a zase říkají, že kolik toho dneska člověk napíše v ruce, tak, že mnozí píší spíš na tom počítači, takže jako tady je možná cesta, uvidíme. A to je právě to, proč jsme tu výstavu udělali, právě aby si lidé uvědomili, že to písmo tady nevzniklo, dejme tomu, husitství a pokračuje do současnosti úplně stejné, a že jak ti lidé se vyvíjí, tak se vyvíjí to písmo.
No, jak jsem už říkala, tak vy jste vlastně předtím, než jsme se do vysílání licitovali každý za jeden typ písma, vytuším za Švabach.
Já za Kuren.
Za Kuren, no víte, tak to bylo naopak. Ano, vy za Kuren a Martina za Švabach, takže takhle se taky mezi sebou přou archiváři, že se tak bez legrace pošťuchujete.
No, tak máme asi každý jiný vkus na ta písma, bych řekla, takže když přijde nějaký pramen nebo nějaký text v kurentu a mně se do toho úplně tak nechce do toho čtení, tak pověřím Pavla a naopak Pavel zase, když se mu moc nechce číst ty starší prameny třeba z toho 16. 17. století, tak zase třeba pověří mě, takže.
Když tam jde i o to, že když si to jakoby dostanete, správně má archivář přečít všechno, tak jsme právě to, s Martinou to říkali, jako tam jde o to, že prostě pokud dostanete ten dokument, tak ho máte jakoby umět přečíst, ale tam jde o to, že když víc čtete ten kurent, tak se víc vám fixují i různé varianty, jak ti písaři to upravovali, protože každý má i dneska různou podobu, když si napíšeme jedno slovo,
ano,
každý,
rukopis.
Tak to je rukopis.
Má každý jiný.
A teďka, když vy jste víc začtená v 19. století a máte se jakoby přeučit znova na to starší, tak vám to jakoby ze začátku dělá problémy, než se do toho jakoby dostanete. A to samé i naopak. Jako to. Mm-hmm. Ale...
Takže potom, když se zase začtu do písma 16. století nebo 17., tak potom, když mi napíše někdo vzkaz na ledničku latinkou, ať udělám nákup, tak ho potom nepřečtu. Zase se to obrátím možná zpátky. Dneska si povídám na regionu s Martinou Pekařovou a také Pavlem Holubem a po písničce se k našemu vyprávění ještě jednou vrátíme.
Nejvíc českých písniček. Na
Sourozenci Ulrichovi na regionu s písničkou Sen. Před námi poslední část povídání s Martinou Pekařovou a Pavlem Holubem ze státního okresního archivu v Pelhřimově. Povídáme si o písmu, trošku to shrneme, kurent, švabach, latinka, to jsou tři druhy nebo typy písma, které také představíte na výstavě archiválí v Pelhřimově už v dohledné době. Tam naši posluchači uvidí ty rozdíly přímo. Dneska tedy píšeme latinkou. Tak, to je ten typ písma, který používáme. Co potřebuje archivář k tomu, aby dobře přečetl dokument starý třeba v kurentu nebo ve švabachu? Tak určitě se, jak jste říkali, převlíkněte do toho pláště pracovního, usednete.
Já myslím, že to můžete číst i ve svetu, to je jedno, co máte na sobě.
Dobře, to je asi, co máte po ruce. A jak dobré máte oči?
Jak dobré máte oči, určitě, a já bych řekla, že hodně je to i o cviku. Že když často čtete, tak jste zvyklá koukat na ta písmenka a když se zahledíte, tak to přečtete určitě lépe, než když čtete třeba jednou za několik měsíců.
Hmm. Takže potřebujete lupu nebo takové to kukátko? Já pořád vidím ty ukázky z různých filmů, kde ti badatelé čtou dokumenty, přečtou nějakou úžasnou zprávu, teď to na nich je vidět, že jsou nadšení z toho, co objevili, vypadne jim to kukátko od oka. Potřebujete takové propriety dneska ještě, nebo už to zvládnete bez nich, bez lupy?
Běžně ne, běžně to přečteme normálně, ale stává se, že ta lupa se využije, když například čteme pramen nebo třeba nějakou knihu, která měla malý formát a ta písmenka jsou tam malá, řádky jsou blízko u sebe, aby se tam toho textu hodně vešlo, tak potom se může stát, že člověk si tou lupou vypomůže.
Mm-hmm. Říkám si, kolik jste úžasných informací si museli přečíst právě díky tomu, že toto písmo umíte. Mohli byste dneska třeba nějakou knížku, která je už samozřejmě psaná latinkou od novodobého autora, přečíst třeba ve švabachu anebo v kurentu? Myslíte, že by to šlo? Že byste skutečně zvládli číst už úplně běžně třeba 100 stránek v tomto písmu a text jste v pohodě pochopili?
No, jako tam, jako to se člověk naučí prostě tak, jako čtete dneska.
Vůbec vás to neruší už.
Ne, to právě je to, že se to musíte naučit, abyste nepřemýšleli, jak pak to je na té vysoké škole, třeba když se učíte v těch seminářích, tak tam zkoumáte, co je tohle za tak, kam to patří, ke kterému písmenu, tak jako když na základní škole se člověk učí kousek po kousku psát, tak tahle jakoby zase naopak se učí, která část toho písmene patří třeba k tomu R, které je typické pro kurent, která k A a to. A když to dostanete do očí, tak už pak vás to ani neruší. A je to o tom cviku, jak říká Martina. Mm-hmm. Prostě číst a to.
Trénovat.
A zase číst.
Švabach jsme si říkali, vlastně je tištěné písmo, tím se nepsalo, ale kurent tím se psalo. Dovedli byste napsat taky něco kurentem? Vy to umíte číst, ale psát?
Já jsem se ještě nepokoušela teda.
Co vy, Pavle?
Myslím, že by to šlo. Ale budou to mít i návštěvníci na výstavě možnost si vyzkoušet, protože tam právě bude pro ně připraveno, aby si napsali své jméno právě tím kurentem, aby to vyzkoušeli, jak se s ním psalo.
Možná by to bylo dobré to ovládat, že byste si mohli psát nějaké tajné šifry, když byste nechtěli, aby se někdo něco dozvěděl. Takové vzkazy.
V archivu musí umět číst každý archivář, takže kdybychom si s Pavlem posílali tajné vzkazy, tak všichni kolegové by to přečetli taky, tak myslím, že by to asi ten správný efekt neměl.
Ta latinka bude lepší způsob.
No.
Na počítači píšete taky často? Nebo vůbec jak často píšete rukou ještě na počítači? Tam asi musíte zpracovávat různé informace, zprávy, dokumenty, takže to ovládáte určitě klávesnici.
Píšeme obojím, i ručně, i na počítači.
Třeba když publikujeme, tak musíme ten počítač v současné době ti archiváři normálně využívají jako kdokoliv jiný.
Patří to k vašemu životu, ano.
Právě pomůcka, která vám má to usnadnit, jakoby tu práci, když je jako to, byť to přerůstá někdy až přes hlavu, protože pak furt sedíte třeba u počítače, protože zpracováváte rešerši, tak furt píšete a píšete, přepisujete třeba nějaký ten dokument nebo tu zprávu už děláte, takže pak jako to je, sedíte u toho počítače tak jako kdokoliv jiný.
Ano.
Není to nic neobvyklého.
Udělíme na závěr pozvánku na vaši výstavu. Kdy, kde, co?
Tak my bychom rádi všechny posluchače a zájemce pozvali na výstavu, která se bude konat v budově Státního okresního archivu v Pelhřimově a bude to od úterý 11. června do pátku 14. června a tam právě návštěvníci uvidí různé typy starého písma, různé dokumenty, archiválie a i pomůcky, kterými se psalo a psací látky, na které se psalo. No a s tou výstavou budou spojeny přednášky o starých písmech a přednášku můžou zájemci navštívit v úterý 11. od 10 a od 16 hodin. A ta přednáška má název Kurent, Švabach, Latinka a ne jak číst ve starých dokumentech.
Moc děkuji za vaše dnešní povídání i za pozvánku na výstavu a těším se zase někdy příště tady v Tandemu naslyšenou. Mějte se hezky.
Děkujeme, naschledanou.
Host Tandemu.